Ahojte, vítajte pri 36. a zároveň aj poslednej časti podcastu Fitness Centra Fitnation pred vianočnou pauzou. Moje meno je Eva a spolu s Romanom Frečkom sa každý pondelok venujeme jednej téme zo sveta zdravého životného štýlu. V dnešnej epizóde sa budeme už po druhýkrát rozprávať o Slovenskom olympijskom a športovom výbore s jej výkonným riaditeľom Gáborom Ašvaním. Preberieme hlavne, čo to znamenalo pre medzinárodný, ale aj Slovenský olympijský športový výbor presun olympiády o rok, ako to ovplyvnilo jednotlivé kvalifikácie a dozvieme sa, či pribudnú nové športy na nadchádzajúcich olympiádach alebo naopak, s ktorými športami sa budeme musieť rozlúčiť. No takže o tomto všetkom sa budeme rozprávať v nasledujúcich 25 minútach. Príjemné počúvanie. Ahojte, vítame opäť nášho skvelého a cteného hostia Gábora Ašvaniho, výkonného riaditeľa Slovenského olympijského a športového výboru. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ahoj, Romča.
Čau, ja som tu tým, ktorý mám predala tiež.
Ahoj, náš výkonný riaditeľ.
Ej, presne.
My vám veľmi pekne ďakujem, že ste teda si našli čas na tento na druhý podcast. V minulej časti sme sa venovali teda vášmu Slovenského olympijského športového výboru všeobecnosti a teraz by sme sa povenovali olympijským hrám, lebo to nás tiež veľmi zaujíma a je to taká veľmi zaujímavá téma, si myslím.
Dokonca korona a olympijské hry, že ešte aktuálnejšia téma.
Dobre, tak začneme teda hneď asi takou otázkou, že všetci vieme, že teda olympiáda sa presunula z 2020 na budúci rok, 2021 v Tokiu. A tak mňa zase zaujímalo, že s čím všetkým ste sa museli vysporiadať, že to muselo byť neskutočne ťažký proces, že hlavne asi v medzinárodnom, ale aj v našom slovenskom vývoje.
Tak v prvom rade sme museli celý projekt olympiády v podstate presunúť na snáď budúci rok. Ale ono to bolo asi tak, že my sme museli teda dennodenne komunikovať s organizačným výborom DEMOVE, museli sme komunikovať so športovcami, športovými zväzmi, vyhodnocovať celú situáciu. Okrem toho, že samozrejme toto je to gro, to nosné, tak my sme mali ešte aj nejaké sprievodné podujatia. V podstate celé fungovanie naše v minulom roku bolo postavené na olympijských hrách a toto bolo veľmi náročné teda vyhodnocovať tie rizika. My sme to na začiatku nejako len akože posúvali a tak a teda potom ako na jednej strane nás to veľmi akože zasiahlo, že tá olympiáda nebola, ale na druhej strane, keď už teda povedali, že tá olympiáda je preložená, tak aspoň sme si mohli dlhodobo naplánovať zase nejaké procesy. Takže bol to náročný proces. Ja verím, že sme boli oporou športovcom a športovým zväzom pri tomto celom procese. A veríme, že tá olympiáda v budúcom roku teda bude a bude úspešná pre Slovensko, pre našu výpravu.
A majú krajiny taký, že dali vám priestor na názor, že mohli ste sa vyjadriť, že či s tým súhlasíte s tým presunom a zrušením, alebo či sa vlastne sa postaví pre toto?
Je to hlasovali všetky štáty, alebo tak? Alebo kto o tom rozhoduje?
Tak v podstate rozhoduje o tom samozrejme organizačný výbor, kde má silné postavenie medzinárodný olympijský výbor, ale v podstate to rozhodnutie je veľmi náročné, pretože olympiáda je najväčším multišportovým podujatím na svete a viažu sa k nemu rôzne záväzky samozrejme, hej. Bez partnerov by to nebolo možné, bez predaja vysielacích práv by to nebolo možné a samozrejme tieto subjekty tlačili na to, aby tá olympiáda bola. Samozrejme organizátor Tokio preinvestoval neskutočné peniaze do prípravy športových zabezpečenia organizácie olympiády. Takže to rozhodnutie sa určite nejakým spôsobom rodilo veľmi ťažko, ale samozrejme nakoniec toho celého zvíťazil zdravý rozum a to je zdravie športovca a zdravie ako také. Medzinárodný olympijský výbor samozrejme si mapoval túto situáciu a robil rôzne prieskumy, kde sme sa zapojili aj my do Slovenského olympijského športového výboru a mohli sme sa samozrejme vyjadriť. Takže asi takto prebehol ten celý proces.
A už sa vie, že aké budú prijaté opatrenia, čo sa týka proti šíreniu teda koronavírusu?
Samozrejme bude veľmi dôležité, aká bude aktuálna situácia v tom čase, či bude tá vakcinácia prebiehať a bude aj úspešná a budú sa môcť tie opatrenia akože povoliť. Ale aktuálne sa teda počíta s rôznymi scenármi. Ten taký najtvrdší bude asi taký, že teda tí športovci budú samozrejme
nejakej bubline.
Z tej bubliny sa presunú na športovisko, odpretekajú a potom sa vrátia a putujú domov, hej. Možno to bude celé...
Je možné, že to bude bez divákov?
Je možné, že to bude bez divákov, samozrejme, toto je ten najtvrdší scenár. Ja si myslím, že máme ešte pred sebou dosť dlhý čas na to, aby sa tá situácia stabilizovala. Vieme aj, že z tejto prvej, po tej prvej vlne v tých letných mesiacoch nejakým spôsobom zavládol pokoj a verím, že teda tí diváci tam budú, ale dá sa predpokladať, že ten režim bude iný ako bol plánovaný. To znamená, že budú tam tie obmedzenia a tí športovci budú v nejakej bubline a bude sa pravidelne testovať. Možno každý nejaký piatý deň budú musieť tí športovci byť pretestovaní a takýmto spôsobom sa bude zabezpečovať to, že ten vírus sa tam jednoducho tej dedine alebo medzi tými športovcami šíriť nebude.
A viete povedať, prepáč, že či je šanca, že by sa zrušila tá olympiáda? Lebo myslím si, že v minulosti sa zrušila teda kvôli vojnám.
Ja si myslím, že sa nezruší už z toho dôvodu, že v tomto roku sme boli v podstate prekvapení, že niečo takéhoto proste nastalo. Ja si myslím, že toto sa netýka len olympiády, ale všeobecne. A aktuálne teraz máme dosť času na to, aby sme sa týmto podmienkám akože prispôsobili a IMOV a organizačný výbor v podstate pracuje dennodenne na tom, aby aj v takomto režime dokázali olympijské hry zabezpečiť. Čiže nepredpokladáme, že sa olympiáda úplne zruší. Samozrejme, môže sa stať čeličo, ale nepredpokladáme to ako...
A je možné, že by sa odložila ešte o rok?
Nie, tam už v podstate Medzinárodný olympijský výbor vydal také stanovisko, že pokiaľ by sa zrušila, tak samozrejme sa potom zruší ako...
Úplne, že celý ročník.
Treba si uvedomiť aj to, že vlastne už je naplánovaná aj zimná olympiáda, takže v roku 2020, teda na začiatku roka, bude aj zimná olympiáda, čiže už by sa to veľmi ťažko dalo. A áno, 22 a potom samozrejme už bude ďalší cyklus, čiže ono to je už potom táto jediná šanca.
A je možné, že už je naplánovaný, že štart, že v roku 2021, že na ktorý dátum to je?
Áno, je to v podstate plus minus naplánované tak, ako to bolo naplánované v tomto roku.
A je možné,
na prelome júl, august.
A je aj možné, že by sa čo posunul len o mesiac ešte?
Tak všetko je možné, ale nemyslím si, že táto alternatíva je. Tieto mesiace, ktoré máme za sebou a máme ešte pred sebou, je dosť dlhý čas na to, aby sme sa v tomto režime akože nejakým spôsobom našli, ako to celé sa vyrieši.
Že keby nebola letná, ale jesenná olympiáda.
Ako
prvá jesenná olympiáda.
Ako pôvodne to bolo tak, že olympiáda sa preloží o rok, ale že sa proste presunie na jeseň, to bol taký akože taký prvotný nejaký model. My sme sa aj na ten pripravovali, samozrejme.
Vtipný,
preto hovorím, že tým, že sme boli v takom napätí a buď sa to niekam prekladalo, tak to hovorím teraz sám za seba, tak aspoň proste to jasné vyhlásenie, že sa to preloží o rok, tak aspoň sme mohli začať konečne proste.
Že už bolo niečo konečne, niečo jasné.
Áno.
A teda ešte iba jedna otázka k tomu, to ešte, že Tokiu asi predpokladám, že vznikli obrovské nejaké straty, nie? Alebo takto pravdepodobne, finančné. A že je tam nejaká kompenzácia, alebo takto, že... Je niekto, kto im to vie vykompenzovať tým ľuďom, či to asi ťažko?
Tak samozrejme, organizovanie olympijských hier je ako proces, ktorý je poistený, áno. Takže
či poistené?
Toto je nejaká vyššia moc.
Bože, či boli poistení na pandémiu, nie?
Ale teraz akože určite tie straty boli obrovské, ale tak treba si povedať aj to, že ak tie olympijské hry budú v budúcom roku, a proste tie prostriedky, ktoré sa investovali, či je to do budovania športovísk alebo nejaké infraštruktúry, tak oni tam budú. Toto práve je taký motivačný faktor pre tie krajiny, ktoré chcú organizovať olympijské hry, že v podstate si vybudujú aj tú infraštruktúru, hej, športoviska, vybudujú proste nejaké ubytovacie kapacity, že zrekonštruujú proste nejakú hromadnú dopravu a tak ďalej. Takže toto, keď sa to naplní, tak ja si myslím, že sa zachráni akože veľká časť tých toho finančného vkladu, ktorý bol do organizácie preinvestovaný.
A môžem sa spýtať, že sú väčšinou, je to tak, že krajiny sa bijú o organizáciu, alebo je to také, že sa musí skôr že hľadať, že kam by sme to dali?
Samozrejme, ako už čo sa, je to veľmi prestížná vec, ale na druhej strane si treba uvedomiť, že je to veľmi nákladná vec. To znamená, že vždycky tých uchádzačov je viacej, ale je pravda, že povedzme aj tie európske krajiny sú opatrnejšie niektoré, že nie všade v tých krajinách vládne potom, by som povedal, tá verejná podpora tomu, aby sa organizovali tie podujatia, pretože samozrejme sa k tomu viažu potom náklady. Vieme, teraz nechcem byť pesimista, ale možno aj k vám sa akože dostali tie články, fotky, povedzme, ako vyzerajú tie olympijské športoviská v Atenách alebo v samotnom Riu. Že pokiaľ to nezapadne do nejakej integrity akože tej krajiny usporiadateľskej a toho mesta väčšinou,
sa to aj využije.
Londýn je taký krásny príklad. To boli veľmi akože úspešné olympijské hry aj z toho titulu, že všetky tie športoviská, že presne ten Londýn využil tie olympijské hry na to, nie len, že teda aby organizoval, ale aby si aj pomohol. A tam tá synergia bola vynikajúca. Čiže na toto treba dbať a na toto sa dokonca aj dbá pri výbere toho kandidáta, lebo je to aj také reputačné, by som povedal, riziko pre olympijský výbor, pre samotný event, keď to organizátor nejakým spôsobom nezvládne.
A je šanca, že alebo majú záujem aj nejaké štáty v okolí Slovenska? Že by mali my šancu niekedy priznať?
Tak áno, budeme mať možnosť v roku 2024 ísť do Paríža na letnú olympiádu. Takže myslím si, že my už teraz akože plánujeme na Slovenskom olympijskom športovom výbore, že táto olympiáda bude taká, že čo sa týka aj toho ticketingu, ktorý my nejakým spôsobom sprostredkovávame, že to bude úspešná olympiáda z toho titulu, že tí Slováci budú mať taký záujem tam vycestovať a zažiť tú olympijskú atmosféru, ktorá je určite výnimočná. Samozrejme, čo sa týka teraz Tokia, tak všeobecne, ako ja som mal možnosť byť v Tokiu, vidieť tam proste tú pripravenosť, tie olympijské hry budú naozaj akože dobre, nevieme za akých podmienok, ale pokiaľ by sa konali v štandardných podmienkách, tak akože tá olympiáda bude akože fakt na vysokej úrovni. Japonci to jednoducho vedia. Takže tak, len čo sa týka samozrejme, Japonsko je relatívne akože drahá krajina a tak ďalej, takže ten dopyt akože vycestovať a podporiť tých našich reprezentantov je slabší, ale tak o to viac sa my snažíme, aby sme na tú lokálnu úroveň akože priniesli nejaké sprievodné podujatia a podporili takýmto štýlom, ale máme teda aj také programy na Slovenskom olympijskom športovom výbore, my zabezpečujeme prostredníctvom nášho partnera predaj lístko na olympiádu a ten náš partner zabezpečuje aj akože balíčky, zabezpečuje aj letenky, takže pokiaľ majú ľudia záujem.
Vlastne ešte nevieme, že či vôbec sa bude dať ísť, nie?
Áno, tak toto sa teraz ako samozrejme vyhodnocuje, ale verme tomu, že
za predpokladom, že by sa bolo umožnené, tak je tam taká možnosť.
A je šanca, že niekedy na Slovensku vidíme, že môžeme kandidovať s Českom dokopy alebo s Rakúskom. Dá sa to vôbec?
Akože možnosť je, samozrejme, vždycky je tá možnosť, ale je to veľmi náročné. Je to náročné, pretože je to fakt veľký event, tie zábezpeky musia byť veľké a musela by to byť top národná úroveň akože v našich podmienkách. A ešte aj otázka, že ako by to prijala akože verejnosť, či vôbec niečo takéhoto by podporila. Ja si to prajem a možno v nejakom ako konzorciu iných krajín si to viem predstaviť. Dokonca pred pár rokmi kandidovala Budapešť na olympiádu a nejakú časť tých svojich ako toho zápolenia športového, tuším, že sa týkala práve vodného slalomu, že by bola akože na Slovensku, ale to je čisto bolo v takých teoretických rovinách, že neberte ma za slovo, ale viem si predstaviť, že v nejakom konzorciu, áno, ale aby sme akože...
A to ešte nebolo v histórii, bolo?
Nie, nebolo.
Lebo okrmáte sa to v hokeji, áno, ale že takto až na takomto medzinárodnom.
Ale čo sa týka vlastne budúcnosti olympiád, tak Medzinárodný olympijský výbor sa zaoberá aj takou trvalou udržateľnosťou. Už je nejaký limit na športovcov, momentálne je to 10 500 a do budúcna sa uvažuje aj to, aby tá olympiáda bola zabezpečená nejakým flexibilným spôsobom. To znamená, že tie kapacity by boli pohltené existujúcimi akože hotelmi a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže určite do budúcna to nevylučujem, že môže vzniknúť aj nejaké konzorcium krajín, ktoré bude organizovať olympiádu, alebo že organizácia bude ďaleko viac flexibilná ako také megaprojekty, ktoré boli, či už to bola olympiáda v Pekingu alebo podobne.
A čo sa týka ešte toho presunu tej olympiády, ako to ovplyvnilo kvalifikáciu na niektoré jednotlivé športy? Že napríklad ja neviem, že keď už bola nejaká kvalifikácia, tak tie miestenky sa stratia, idú odnova, alebo posud, neviem, že sa to v niektorých športoch nestihlo?
Nie, akože nestihol sa celý kvalifikačný proces, ale tie miestenky, ktoré boli vybojované, tak tie zostávajú a momentálne vlastne tie medzinárodné federácie si nastavujú proste ten kvalifikačný proces, ktorý bude prispôsobený súčasným podmienkám a ešte stále vlastne ten kvalifikačný proces vlastne bude bežať začiatkom budúceho roka. To znamená, že je to náročný proces, lebo nedá sa ešte nejakým spôsobom globálne pretekať, ale toto všetko ešte vlastne bude téma na budúci rok. A my sme sa s tým aj interne u nás zapodievali, že ako to je a není to ešte, akože by som povedal, proces, ktorý jasne vieme zadefinovať a vieme povedať, akým spôsobom bude. Čiže všetko sa to vytvára za pochodu.
Ešte to není uzavreté. A do toho majú čo povedať aj zväzy, že oni si to sami nejak, že napríklad v atletike, že sa zbierajú nejaké body, nie? Alebo takto, či to nie?
No väčšinou ten kvalifikačný, ako teraz hovorím, akože globálny, hej, ak to je. Uh-huh. Lebo v podstate je to globálny event, to znamená, že je naozaj ťažké sa dostať na olympiádu, lebo iba úzka skupina ľudí sa tam môže dostať. Väčšinou tie kvalifikačné...
10 000 500, ne?
Áno, ale akože...
Konkrétne.
A väčšinou to funguje cez nejaké akože kvalifikačné kritériá. Dokonca sú tam nejaké kvóty, ktoré sú akože nejakým spôsobom rezervované pre jednotlivé kontinenty. A väčšinou to zastrešuje Medzinárodná federácia, hej? Takže ona nejakým spôsobom tým interným ich procesom aj určí, že akým spôsobom sa kvalifikujú tí športovci. Mm-hmm. Je to ako aj spolupráca s Medzinárodným olympijským výborom, ale väčšinou to zastrešujú tie medzinárodné federácie jednotlivých športov.
Iba teraz napadla jedna otázka, že stáva sa často to, že napríklad, ak sú tie kvóty na nejaké kontinenty, takže nejaký športovec sa schválne si spraviť nejaké iné občianstvo preto, aby mohli ísť na olympiádu?
Áno, samozrejme sa to stáva, dokonca v niektorých krajinách je proste reprezentácia krajiny a získavanie, by som povedal, tých najvyšších umiestnení na olympiáde alebo na majstrovstvách sveta, akože ten najvyšší cieľ a nesústredia sa tak na, povedzme, šport pre všetkých a športovanie mládeže, ale práve si nejakým spôsobom...
Proste nejaké donie zlaté medaile proste domov.
A... Čo by nefektuje napríklad z nástiku zmiňu?
No, presne.
Ale ja si myslím, že čo sa týka nás ako Slovenska, tak ako mali sme v histórii akože prípady, teda aj Nastia, aj na svetu prípad, ale ja si myslím, že to je taký prirodzený, že to není nejaká národná naša politika, že teraz ideme sem lanári proste športovcov zo zahraničia. Ona si proste...
To je priorita SOV, nie? Že lanári.
Napríklad krajín Blízkeho východu, tam je to top priorita. Oni nejakým spôsobom tých športovcov lákajú a budujú si aj takúto akože reprezentáciu. U nás je to akože prirodzené, tak je prirodzene niekto akože...
sa presťahuje,
alebo niečo podobné, takže ja si myslím, a u nás ti to veľmi dobre fungovalo, pretože je veľmi obľúbená a ona je ako, okrem toho, že vynikajúca športovkyňa, tak je proste jedna veľmi super osoba a ja si myslím, že u nás to absolútne nerezonuje, že by som ja ani Nastia akože vybral, že je z inej krajiny, práve naopak, že my sme si ju nejako akože tak naturalizovali, že...
Hej, povie, ak by sme ubrali, keby sa neumiestnila, nie? Žartujem.
Dobre, ako sa týka teda nadchádzajúcej olympiády, tak pribudnú tam nejaké nové športy, alebo napríklad v niektorých ročníkoch, alebo na, a potom druhá otázka, či je nejaké ubudnú?
Áno, áno, je to živý proces, čiže nejaké športy akože sa prijímajú na olympiádu a nejaké akože odchádzajú práve preto, aby tam bola nejaká, jak by som povedal, aby sa to dalo nejako ukopiť, nemôžeme vždycky len raz. No a na olympiádu v Tokiu to budú, čo, ktoré pribudnú, hej, teraz hovorím, ne, tak pribudne tam lezenie, pribudne tam surfing, pribudne tam skateboarding. Ale teraz, keď ma budete skúšať, že ktoré ubudnú, tak vám na ne neviem povedať. Viem, že aktuálne ja som odchovaný z moderného päťboja, tak moderný päťboj je jeden zo športov, ktorý momentálne mení pravidlá a snaží sa nejakým spôsobom udržať v tejto top lige, ale je pod tlakom, takže áno, ten proces tak funguje, že proste športy, ktoré sú iné a sú na vzostupe, tak samozrejme by chceli byť súčasťou olympiády, aj tam patria a možno niektoré športy, ktoré bohužiaľ možno tým vývojom už sú nie také atraktívne, tak áno, tak to je vždycky náročné, keď proste sú nejaké kapacity a jednoducho niekto má toho Černého Petra, ale ak nejaké športy zostúpia, že teda už nie sú súčasťou olympiády, tak samozrejme to má nejaký proces, to není len tak, že teraz na niekoho ukážu prstom, to vychádza aj z tej dynamiky toho, že akým spôsobom sa ten šport vlastne, napríklad moderný paintball, keď som bol pri ňom, to je šport, ktorý pozostáva z 5 disciplín, je to veľmi náročné vobchať nejakým spôsobom do programu a samozrejme pod tlakom. Čiže ono to prechádza nejakým má to svoj špeciálny režim.
A sú nejaké kritériá na tie športy? Narážam teraz konkrétne na MMA, čo je teraz tiež taký celkom veľký fenomén, že čo sa bojuje v klietke, že či napríklad toto by mohol byť olympijský šport?
Aktuálne si to neviem akože predstaviť, aj neviem, či MMA má dokonca taký...
Že nejaký zväz alebo také
niečo. Taký záujem aj kvôli tomu, že teda normálne objektívne, keď si povieme, tak na olympijských hrách je futbal, ale samozrejme tá rivalita medzi olympiádou a majstrovstvá sveta vo futbale je nejaká a skôr si to ide takým svojim režimom, že ten futbal je skôr taký ten neprofesionálny, ten do tuším, že to je 23 rokov, alebo 21 rokov, tak neviem, či vôbec MMA má takúto ambíciu, či si to nejde akože svojim životom, ale teoreticky je to možné, ale je to troška, poviem príklad, akože taký viac kontaktný šport, že je tam vidieť aj tá krvne, že by
iných športov nebola,
ale uvidíme, čo nám priniesie čas, je to možné, ale je to možné, prečo nie.
Lebo tá divácká atraktivita môže v konečnom dôsledku zahrať ako keby tú úlohu, nie? Čiže ten rozhodujúci faktor. Či to nie je to najdôležitejšie kritérium?
Je, určite aj to je jeden z tých dôležitých, ale v prvom rade teda aj to, že či ten samotný šport má záujem a či tam príde k nejakému
rokovaciemu
základu. Hej. Čiže je to možné, ale není to povedzme téma dňa.
Rozumiem. A môžem sa spýtať ešte internú otázku, že nemusíte odpovedať, ale je to také, že sú tí športovci motivovaní aj finančne, že sú to, že keď niekto napríklad vyhrá zlatú medailu alebo striebornú a takto, tak sú to, že príťažlivé sumy, alebo je to také, že len, že skôr, že by chceli predať tú medailu zlatým strebom?
Tak ono sa to ťažko dá nejakým spôsobom v dneskajšom svete, ak by som povedal, jasne určiť, pretože samozrejme čítame rôzne rebríčky top športovcov, aké majú príjmy, vidíme to vo futbale, vidíme to v basketbale a tak ďalej a tie sumy sú fakt závratné a potom akože keď chceme to porovnať k týmto príjmom, tak samozrejme...
Sú to zdalivo zanedbateľné sumy oproti tým, čo dostanú
v klube. Nejaká odmena, ktorá je za olympijskú medailu, tak jak by som povedal, je zanedbateľne malá. Aktuálne to tuším 50 000 pre víťaza olympijských hier, ktoré poskytuje Slovenský olympijský a športový výbor a samozrejme poskytuje ho aj potom v nejakom percente realizačnému týmu.
A to je medzinárodný olympijský výbor dáva peniaze?
Nie.
Ivozický mi je.
Akože to samotné športovanie na olympiáde pre tých športovcov není ako tak menené ako profesionálne, hej, že to nie je ten profesionálny šport, to je ten amatérsky, tam ide o tie víťazstvá také, aké sú.
A tie hodnoty asi, čo to reprezentuje.
A tie odmeny si riešia väčšinou tie individuálne krajiny, samozrejme bohatšie krajiny môžu poskytnúť viac, alebo poskytujú viac, ale ako samozrejme potom tá samotná propagácia potom toho športovca, ktorý dosiahne top úroveň, je úplne na inej úrovni a má možnosti potom nejakým spôsobom na tom stavať a možno fungovať v tom športe aj na základe toho, že docielo nejaké umiestnenie, ale hovorím, je to individuálne, závisí to od popularity športu a tak ďalej.
Iba tak, že či je to, že tá odmena, že či je to je jedno, že či je to za judo alebo za karate, že je to jednotné, hej? Že nie je to, že...
Áno, je to jednotné a je to v podstate... Závisí to aj od možností akože na Slovenského olympijského športového výboru. Aktuálne sa na túto odmenu vlastne nejakým spôsobom skladá aj ministerstvo školstva a ten zvyšok tých, som povedal, pri zlatej medále 50 000, tak polku dáva Slovenského olympijského športového výboru a potom tak sa to v podstate...
Čiže to sú vlastne aj jednorazové, nie je to nejaká renta, dôchodková?
Je to jednorázové, ale existuje už renta, vlastne od tohto roku funguje. To znamená, že olympijskí medalisti dostávajú rentu. Je to nejaké percento z priemerného platu.
Mňa ešte stále má táto lozenie. Ja napríklad rozmýšľam, že ako to musí byť.
Na rýchlosť.
Na rýchlosť?
No, to je na rýchlosť.
A techniku nehodnotíš, že či ideš?
To je bouldering a je to na rýchlosť, áno. Je to veľmi intenzívne, takže nie je to lezenie typu na nejakej prírodnej stene. To sú umelé steny. V podstate tam sú technicky, akože tie chmaty nejakým spôsobom sa umiestňujú a potom sa to rieši akože na rýchlo.
No keď ja dojdem domov, ja idem si googliť
na súčasť sveta. Vyzerá to neskutočne. Oni vyzerajú, ako by šprintovali po stene. Fakt.
Spider-Man.
No presne tak, inak naozaj, presne tak. A môžeme ešte tak, že na záver, že máme, koho máme teraz takého horúceho kandidáta, že čo by sa mohol umiestniť v Tokiu? Ak bude.
Bude.
Tak, sú tam nejakým?
Áno, samozrejme, tak veríme, že napríklad Maťo to by mohol hájiť. Myslím si, že on už tak aj vyhlasoval, že to bude jeho posledná olympiáda. V tom kvalifikačnom procese on v podstate zapochodoval ako ten limit, tak sa mu podarilo urobiť svetový výkon roka. Samozrejme, v týchto podmienkach je to možno relatívne. Danka Barteková mala vynikajúcu formu pred olympiádou v tomto roku, jak bola načasovaná. Tak veríme, že aj ona môže zasiahnuť. K4 máme vynikajúcu, strelcov máme ďalších, Erik Varga, takže...
Kanoistika.
Uvidíme. My sme na to, že aká sme malá krajina, my máme na to, keď prepočítame, koľko medailí máme na počet obyvateľov, tak sme fakt jedna z top krajín. A veríme, že budeme v tomto nastavenom trende aj pokračovať. Samozrejme, ako som povedal, je to každá olympijská medaila alebo popredné umiestnenie je pre tak malý štát, jak sme my, akože veľká vec, veľmi cenné.
Takže... A možno z niekto prekopí v tom boulderingu.
Hej.
Stále to mám. Super, ďakujem pekne, takto pozitívne sme to ukončili. To znie, mám to úplne taký dobrý pocit, ja sa teším na tú olympiádu. A veľmi pekne vám ďakujeme za tento čas, že ste si nás znova našli.
Ďakujeme
naozaj. Ďakujeme veľmi pekne.
A držíme palce, nech všetko vyjde.
Ďakujeme.
Tak. Ahojte.
Ďakujeme, že nás počúvate a nezabudnite, že každý pondelok vychádza nová časť nášho podcastu o zdravom životnom štýle. Určite nás sledujte aj na Instagrame, Facebooku či Pintereste, kde nás nájdete ako fitnation.sk.